Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Saħħiet li kulħadd mingħand Lino Farrugia fuq Campus FM fil-programm ovvjament Platea. Platea li qed tilqana dejjem ma' nies differenti fid-dinja tat-teatru tal-ispettaklu. U llum bi pjaċir kbir għandna magħna lil Tonio Vella. Inselmulek, Sur Vella.
Jux sur, sur, asħaj ta' sejjaħ separa sur.
Ma nibdewx, eh? Nisa fil-parti Tonio, illi jiena rajtu kemm il-darba u naf li jaħdem ħafna għal-Bronk u hemm ħafna produzzjoni imma nibdew l-istorja. L-istorja hija tiegħu mhux tiegħi.
Qabel xejn grazzi tal-istedina napprezza ħafna, insellem lilek u l-semmija kollha tagħna.
Dover tagħna li aħna wkoll nġibu elenko ta' daw koll li jagħtu sehem fit-teatru intom tagħtu sehem kbir. Issa ħanibdew minn hawn imma. Tonio Vella, kif beda jaħdem fit-teatru? X'interessah fit-teatru? Minn meta?
Interessant il-bidu. Tajjeb ngħidu lilu li jiena mhux meta kont żgħar sakemm kelli 15-16 sena, kont bniedem misħi ħafna. Kont imbagħad minn dik il-misħuta li jgħidula inferiority complex tremenda. Ija. Jiġifieri l-aħbieb, l-aħruġ, xejn. Ija. Issa, ġara, u din minn ma jafniex żgħir ma jemminix. Għax hemm dal-kambjament assolut jiġifieri. Issa ta' ġara li way back għalhekk fil-missieri kien juhu ħsieb issa għal parrokjali tan-naxxar. U kien hemm grupp ta' żgħażagħ qed sellgħu serata.
Kont fortunat jiġifieri.
Ħafna kont fortunat, ħafna.
Eżgur.
U xi tliet tiem erba' tiem qabel din is-serata, wieħed mill-atturi mardilhom. U kien hemm id-direttur dak iż-żmien, Xavier Perotta nsellimlu minn hawnhekk.
Xavier
Perotta. Lilu na fil-bidu net jien.
Bis-serjetà.
U jien kont imur ma' missieri jien noqgħod bil-qiegħda narhom jirreħersjaw daw. U da Xavier għalli jisma għalli marad li wieħed għalli hawn parti żgħira. Għatlu ma nagħmilx tagħtu jien daskemm nisħet lu ma tarax jien. Għalli huwa erba' linji kull maw. U isni iddejjaqt minnu bżajt minnu. Għatlu ħaniprova nara x'hemm. Kull ma kien għadu niftakar eżatt kienet farsa ta' Calcedonia Juice. Kien jisim għall-esperiment. U kol ma kien hemm seven lines fija din. Seven lines kien hemm f'din farsa. U insomma, studjajtom da seba linji, u għamilt rehearsis ma' Xavier, u għamilt għadi. U meta jina rajt li għamilt dal-ewwel pass, isni għamilt kuraġġ.
U x'parti kienet allura?
Kienet parti ta' surġent tal-pulizija.
Jiġifieri mi wieħed nisħed tkun issa.
Eżatt. U blajnuna ta' Xavier u blajnuna ta' sħabi li kien hemm dakinhar. Din parti għamilta?
Għandek vuċi tajba ħafna fil-fatt. U varjata.
Ekkhu min jgħid hawnhekk hemm min jgħid.
Le mhux hekk hemm min jgħid nafu li hija varjata smajtek tinterpreta u anke recordings li għamilna smajtek tinterpreta b'mod vuċi kompletament.
U minn hemmhekk maħarix lura bħal speċi mbagħad kellu dram u tani parti oħra fih, Xavier.
Dram.
Kien dram serju.
Ġifieri Xavier Perotta kien jaħdem għal-sara.
In-naxxar, hija. U mbagħad kien sifer mar barra. U mbagħad bħala grupp ta' żgħażagħ bqajna intellgħu daqqa peġint tal-ġimgħa kbira, daqqa xi ħaġa fi żmien il-miliet. Daqqa ntellgħu xi farsa.
Meta il-peġint kif kontu titrattaw hemm dak iż-żminijiet?
Il-peġint tal-ġimgħa kbira konna ntellgħu ħdaqqa fis-sara parrokjali, daqqa fil-Knisja.
Kif tamluwa recordings
qabel? Live, kollox live konna nagħmlu.
Bil-mużika b'kollox.
Bil-mużika.
Għax il-peġin ikolla ħafna mużika.
Ekku, u kien jgħinna għalli ħfirlu
Lino Gatt.
Kien jgħinna fil-mużika, għax it-tifel tiegħu Neville għalli ħfirlu wkoll. Kien magħna ma' żgħażagħ, konna naħdmu flimkien. U dalilu kien jgħinna, kien isir wieħed minn. Jisibilna jażilna l-mużika.
Lino
Gatt, ekku.
Ikellu sens ta' teatru naf.
Ħafna.
Imma skript minn kien jiktbu.
Ġillin konna tellgħu ta' Patri Ġwan
sewa.
Umbagħad iktar reċenti tellajna tal-prof Oliver Friġieri. Konna morna għandu jiena u wieħed minn sħabi Paul Katanja li kien ħabib ħafna miegħu. Qedni lu tikbinna xi ħaġa ħantellgħu għall-Knisja u kitbinna sitt ċeni mill-episodju mill-ħajja ta' Kristu. Kien jisimha bħalissa xi ħadd qed imut fuq l-għolja. Illi sekonna ċans ninterpretaw parti zaħira ta' Pietru minnu.
Meħe, let's go.
U da' kidbina daw s-sicċeni, il-prof Friġiri, u interpretajnijom fil-knisja. Għamilna serata, mal-kor, daħanna l-kor tal-parroċċa, għax ta' jibnajt li jenu kol membru fil-kor tal-parroċċa.
Ma' kieti dirigi?
Il-kor kieti dirigi
xfar. Mi kieti jaqqat kollox fil-mkien?
Kontin, dak il-kor kon diġa bdejt.
Ġifiri bdejt.
Blajnuna ta' nisoħrajn. Blajnuna ta' nisoħrajn. Imma fil-frattemp kont xidimt ma' ġew kont romani.
Għazza kbira,
mill-kien. Ija.
Dal-bnidem miski f'daqqa
għal. Eżatt, eżatt. Għalek għeddek fil-bidu illi ma' jkunx jafni, ma' jimmaġinax illi jena kont miski għek.
Għara teatru kamenek.
Ija, ħafna teatru jena ħafna. U bħedit għajt Mario Lombardi, illi fil-mkien bdejna karatu tal-majsi. Il-karzu tal-majsi minn imbeda, Mario Lombardi, l-ura fl-1985, ġifieri. U di hemm titla pass-pass, qatt ma titaġġel, qatt ma titiġri.
Tiċċem qabel ma nkomplu tagħtina silta minn dana l-karattu ta' wieħed veru injorant.
Ekku, ekku.
Da' xi ħarira tila di, imma dina biex l-ewwel nintroduċi mill-ewwel il-Tonio Vella fil-kummedja l-ewwel u mbagħad immorru għal affarijiet seri iktar tard u mbagħad tkompli tirrakkontanna l-istorja ta' ħajtek. Hija interessanti ħafna illi inti minn bniedem miski spiċċajt ukoll ta' qatt pageant u jirnexxielek ukoll li ddaħħal nies ta' li għandhom background kbir ta' mużika u arti illi taħdmu kollha flimkien, veru proset. Mela ejja nisimgħu ħanħu sehem fiha jiena wkoll u ħanħu gost ħafna, jisimgħu veru injurant. X'inhi l-kidba ta' minni?
Dik kien skeċ ta' Lino Grech għal jaħfirlu, għax jena ma' Lino Grech forsi kuna ċans nitkellmu kważ nibħafna miegħu. Kien skeċ u adattajtu insomma għax kien daqsxejn twil ħadna siltiet minnu biex nippreżentaw ħadd dan il-programm.
Mela, nisimgħu li Tonio Vella jinterpreta għalna silta minn veru injurant. Le, Mario jkompli ġib riżultat daqshekk baxxi fl-eżamijiet, le. Kif jasal mill-iskola nara x'inhi din ir-raġuni? Ara xi lukas ta' Marki. Fissomum, 10 marki! 10 marki biss fl-Ingliż, 15 marka! Fil-Malti għalmenu zitt 3 marki oħra mill-aħħar eżami li kien ġab qabel 30 ejja. Fil-ġeografija 20. Imma l-iktar qed ingwetani ili ħala marki għandu miktub moħħu tat-tifel ta' xar snin. U rigward edukazzjoni ma jġib ruħu xejn tajjeb, le. Ma jistax ikoll niqba sejjerek. Ma jistax ikoll, hemm bżonn li naqflu. Diħel. Pa,
rajt kas li la najdulek pa, ħati paskanta tu ċassat.
Ħallik mill-istejjer. Aħjar tajli għalix qed sejjer da' sekk ħażin l-iskola. Hawn! Ara x'marki baxxi ġib fl-eżamijiet, ara!
Veru, pa, ġib marki baxxi pa, veru. Però tgħidx kemm kien tqil l-eżami. Issa ħanejtlek l-istorja, pa, ngħidlek! Aħd kon tobsor pa, li ferħ ta' qattus joqtol kelb tal-wolf.
Kemm tifla ħtajt ħmerijiet! Din minn bella ħilek.
Le, mhux bella wili pa, imma rajta jinses b'daw għajnejja. Ħanejdlek pa ta' ħanejdlek. Mela kien hemm kelb tal-wolf u qabad ferħ ta' qattus minn ħolqu u profa jibilgħu pa. Weħillu fi glismeħ u faga fih. Allura mhux il-qattus qatel il-kelb pa.
Għaldarba nista' ngħid li għandek reġjuni sejja niġu ftit għas-serjetà u ħallek mid-daħmerijiet. Ma nistax nifhem kif ġib dawn il-marki tas-sew baxxi fl-eżamijiet. Taf li m'għaddejt minn xejn?
Ma tlekx pa li kien tqil.
Jien mhux qed ngħidlek għal dan biss, imma kull riżultat li nirċievi. Ħalli nagħmellek testa malaj ħalli nara fiex int.
U sajidillek li saħin tajje biex taħmin li test pa, għandi għajna jalaqqas nifluħom miftuħin daqs kem kennax naqraw illum l-iskola.
Ftit mis-soqsijiet ħfif, san soqsijik xejn iktar, issa. Isma nisew. Jekk fil-Krismis, fil-Miliet, it-tija Mari, it-tik 5 euro, it-siju Peppu itik 10 euro u innannu itik 4 euro. Kem ikollok kollox fil-but?
Olla ħares ma nafx di paċu humur naqbis. Fil-but fa, ma jkolli assultament ċej.
Ikollok assultament ċej. Ikollok 13 euro, eh?
Unu int ma qallek li t-siju t-nannu sejtuni xaħġa għaskamu ma għammilin.
Is-sejja għara kif titkellem fuq il-familja. Ah, attent, 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 ibni, ħallik issa saqsik. Oħra, eħfef minn din. Għaxar til-ġil kapaċi ħafru trinka fi triq twila kilometru u nofs. Ferba tiem! Oċ il-raġel? F'kemm il-estwa?
Skont, pa, jekk il-ħaddi ma jkunu tal-kontrattur l-estwa f'ġurnata. Jekk ikunu tal-gvern jieħdu xahrejn.
Isma, jiena m'għandix abtit iċ-ċajta. Bħalissa jiena għal-ġett tiegħek qed nagħmel. Issa ħalli nsaqsik xi ħaġa fuq ir-reliġjon. Wali kemm kienu l-apostli?
Minant spiru l-melħa tal-ħamru, pa, kienu xi 5 euro l-wieħed, u llum saru ma nafx xi 7 jew 8.
Mario, għandek miċċajtu waħħal frasek li għandi. Għada pitada, t-t-t-t-t-raġel, t-għadnix.
Mejna di kienem bżon ta' jidilin, pa, mux bil-fons raġel li rritinsir, mara ma nistax insir zguru.
Is-sajdi, xkien jisimu mimqar? Erba minnum daw l-apostli, ejja.
Għada kolla nafon pa, kolla nafx jisimum. Jien, Alfred, Tony, Michael, Johnny.
Inti t-għawad. Xinti t-għerfex?
Le, le, mux n-għerfex pa, un-għawad, ma taraġ. Stasi l-istipurjum tal-mużew pa, għaxu għazilon.
Ibni, inti l-veru, in-jorant taf. Jien, rit-lismiet tal-apostli kellu ġesu, miħu. Għalmenu fuq il- General knowledge taf xi ħaġa, eh?
Ej, da żgur li naf pa. Il-general knowledge kien general qalbin ħafna. U kienu li rebaħna l-gwerra tal-Ġermaniżi.
Għandu x'jaqsam li qed tibni general knowledge huwa suġġett li int suppost li qed titgħallem mela gwerrier. Taf tgħidli minn sab l-Amerika.
Le ma nafx pa.
Christopher Colombo ħmar!
Ejwa. Allora min kien tilefa pa?
Kon se najdek minn telefa? Kon se najdek? Taf tajdi l-Australia stiproduċi l-aktar?
Da zgulli naf pa, kangaru su kola bie.
Din oħra. Laħam, l-aktar li tiproduċi ħmar nerġa najdek. Laħam!
Għandak li għallu l-kangaru l-kola bier mux tal-laħan.
Sanna mal-biħ, sanna mal-biħ, sanna mal-biħ. Għalmenu, kol-vux għedat molli. Għalmenu taf tajd li l-Italja għal-xiex l-aktar li i msemmija, għall-inqas.
Għal-mafja fa.
Għal-mafja, għal-ġennin, għal-mafja, xie. Kifan qasdien ma kont taf? Tħobbu tant laġin jaħassa. Issa niġu għall-edukazzjoni. Hawn għandek miktub li ma ġib ruħek tajb xejn. Tista' tispjegali għaliex? Eh?
Le, po, le, din mhux veru ta' għax jien ma nġibx ruħi ħażin.
Mela l-aħjar ħaġa li inti ġib ruħek tajjeb immarru għand it-teacher tiegħek u nitolbu spjegazzjoni.
Pa, għandek kun taf, li jen lanġi pruja għazin, nura għas tajjeb.
Tista t-spiega li xie trittaj bi għadi?
Mħinu li jepo, għax irruħi għas spirtu, allura ma t-dirx kif trittaj ġibba tajjeb jew għazin għax kol wahda?
Nisċa daqsa kem li ma nistax nkomplu mi għak għas issa sirt naf il-ċert veru il-jurant.
Inkomplu bil-program platea wara dik l-interpretazzjoni li Antonio Vella tana u jena għad għos ħafna naħdima u koll. It-tnejn xalajna daċ.
Ejja, kanna fej, kanna fej.
Et ħajarni narġa mullura fi żmien, ta?
Meta trid, il-bittana miftuħ bera.
Jena bdejt fis-sala tal-Karmelitani Santa Venera ġifieri naf għaddejt minnu dak iż-żmien. U b'kull umiltana mnalla kien u kollha se tgħallem ħafna li.
Ħafna ħafna mill-artisti kbar bdew mill-parroċċa tagħhom. Minn daħta għaffari ġizzar, u ġiviri. U ma trixtin sa minn fejt laħt, jenik da raġuna, nimmisjaħ u ma ninsiħħat.
Muxek, muxek. Issa, umbaċ, ġara.
Issa, umbaċ, ġara, semmejna l-Elio Lombardi.
Sewa, sewa, sewa.
Li, inċidentalment, jien noqot n-naxxar, u Elio ġiju għot eżat fl-istess triq tiegħi, u faċċata ta' xulxin.
Ups.
U bdejna nitkellmu, insomma, intqajna fis-sara, u rrid jagħmel dal-karatu tal-Majsi. L-ewwel għamilna kummedja f'dis-sala tal-parroċċa.
Sewwa.
Kien jisimha ċenzjala. Li eventwalment imbagħad ġiet biex jagħmilha dak iż-żmien fuq Xandir Malta.
Sewwa.
U qal li isma' qal il-parti tal-majsi tagħmilha inti. F'din il-kummedja ma kontx għamilt il-majsi meta għamilnih fis-sala. Kien għamilha t-tifel tiegħu ġino.
Sewwa.
Imma peress li ġino mbagħad kien daħal soldat, mid-dehra ma setax jaħdem fuq television, u qal li tagħmilha inti dil-parti tal-majsi. U kien hemm ukoll li jaħfirlu Charles Arrigo. U ma nafx kemm domna niddiskutu kif stanno ħorġu b'dal famuż karatru tal-Majsi.
Ħasem fiha Charles Arrigo.
Charles Arrigo kien il-head of drama.
X'kien il-head of drama. Radio jiġifieri qed ngħidu.
Television, television. Television.
Sewwa, sewwa.
U diskutejna min joħroġ bidejja, min joħroġ boħra, u ħriġna bil-karatru tal-Majsi kif nafuh illum. U għamel impazz dal-karatru. U Elio, mbagħad għamel xi seba' jew tmien DVDs bil-karatru tal-Majsi.
Jibrilla fl-injoranza.
Eżatt, eżatt, dik.
Għax huwa injorant intelligenti.
Bis-sempliċità tiegħu. Bis-sempliċità tiegħu.
Huwa daqsxejn ġaħan ukoll.
Ukoll huwa ħafna ġaħan. Però huwa light comedy li n-nies ħadu gost taċċettawh. U għadhom sallum jgħidu li jisma l-majsi sal minnu, ma deċ tamil l-majsi. Imma kultant karattru.
Kem kellek żmien dak iż-żmien?
Da, jgħidu fl-85, kelli 23 sena. 23 sena.
Fl-20-jat, U dana, umbat, bdejt issir il-majsi inti, ja?
Eżat,
ġralek dik, kulħat
U għadu sal-lum, tmur fejt mur.
Inti il-majsi.
Kullim kien il-majsi.
Inti kont tagħmel affarijiet seri u kollox.
Ija, imma titqgħid ma' Lino Grek.
Sewwa.
Dan l-istess.
Lino Grek.
Ekku.
L-leader kellna ħafna l-istess miex għax jiena bet ikun ċempilt il-Lino Grek. Għalli, li veru Lino Farrugia titċempil li. Għazli ti għamil.
Ekku, ekku, ekku.
Biex nagħmel baħar wieħed ta' l-istorja tiegħek mhux tiegħi.
Dan Lino Grek kien qed jagħmel il-ħajja ta' Dun George, illum San George Preka. L-istess xeħ mistax qabel idrop jagħmlu xi ħadd. U kien hemm Marika Mizzi, għatli naf wieħed għatlu ma da tal-majsa naf li jaħdem, għatlu komiku, għatlu ma nafx. U rrid biex jinterpreta l-parti ta' JJ, l-ewwel Super Ġenerali tal-Mużew. U dak inċempilli Lino, għalli għandi bżonn inkellmek, u mort intqajt miegħu l-Istitut Kattoliku, għalli jisma' għalli qed nagħmel dadram, għalli għandi parti żgħira. Qed u dal meta għalli 10 tim oħra, tuq 10 tim oħra. Jien. Għallu għam parti żgħira għalli m'hawnx għalli oħra. U bada jorini l-skript, u veru, bada jorini lajn l-awel jem kultant. Għetlu jek kinti taħseb li għandek fiduċa fija namela.
U minn ma jisiqlibt għal ġeġe.
U minn dal-lajn l-awel jem, bdejt naħra ċanks xem drajt l-skript. Daġi veri, biex ħagġiġ dimur. Pero għana għajdlek li jino musanu għat najċefu imma u direttur bravissimo.
U ħafna bravissimo.
U ġab li fejri tu għagġi veri. Tantu għak li kienem nis tal-mużew, superjuru tal-mużew, u għara da dram telaw fuq il-park għallu li rajna l-ġeġe. Għattalom grazzi mux għalija, grazzi għalino greka xin da ġeġe ma nax minnu. Iġviri, kon għastu għilet me ta' mietu. Iġviri, tant id-deriġini ta' jibda li.
Illu għassan li
fejn.
Iġviri, libt minn majsi għal ġeġe.
Ekku.
Tixem ma l-ura f'dak il-kas nisimaw t-interpreta xaħġa serja.
Mela, li bil-għak kolla.
U nisimaw silta minn Pietro, xini d-dija.
Dinu ġamilna referenza għalih għal dak id-dram tal-passjoni tal-professor Oliver Frigieri, għalissa xaħat għetimut fuq l-olja. Dinja, silta ta' Pietru war il-ċaħat il-Kristu et jiso biħ, imma ħan nisimawa, ħan nisimawa.
Nisimaw l-Tonio Vella, issa li ħajinterpretarna il-patri ta' Petru, ġifieri, San Petru. Tonio Vella, interpreta.
Kont tibla' meta ċħattu. Meta naqas il-kuraġġ nistqarru mmut miegħu. Iblaħu ġifa dak li kont. Ma jinqas ma b'sart. Jien rajtu jgħallem l-kotra. Rajtu jitmel il-folol miftit ikelli kenna. Saħan sitra kattar il-ħobs. Rajtu jfejjaq il-morda. Rajtu jqajjem il-mejtin. Rajt. Rajt ħwejjeġ. Li iva nifmek. Ma sibiex faċ li biex temminhom. Imma jien rajtom. Rajtu lill mgħallem diħel Ġerusalemm rikeb fuq felu. Bin-nies jiġru miegħu u jfirħu bih u jgħidu osanna lil bin David. Kemm kont ferħan u kburi dakinhar. Dakinhar kont ċert li x-xirka tagħna mibnija fuq il-faqar u l-injoranza tagħna ta' sħabi. Kienet diġà ntlaqet tajjeb minn kulħadd. U rabbiet eruq fil-font. U li ma kien se jkollna ebda tfixkejlu għedewa. Imma hemm kienu l-edewa. Fejn qatt kont nobsor li ftit wara kellhom iduru għalih. U jitħolbu b'leħen wieħed li jkun imsallab. Fejn qatt stajt nobsor li se naslu saħħhom. U fejn qatt stajt naħseb li hu. Li hu kien sir nexxielu jqajjem il-mejtin. Kien se jibqa' kwiet u mans meta ġew biex jaqbduh u jaħduh għall-mewt. Rajtu jimxi fuq il-bahar. Rajtu jikkalma l-maltemp. U d-dim li dewwa tiegħu issa. Issa qed tara. M'għamel xejn. Drajtu jagħmel tant eġubijiet għal ħadd ieħor. U issa. Issa m'għamel xejn biex jiddefendi lilu n-nifsu.
Wara dik silta kompletament differenti interpretazzjoni minn Tonio Vella ħadd gost ħafna nisimgħu jagħti dik l-interpretazzjoni ta' Petru li inessik li qabel ftit minuti ilu għad imnajna hu l-parti tal-injoranz u jaqleb bil-vuċi tiegħu li tant hija maljabbli u vuċi tajba ħafna li interpreta Petru. Ovvjament Tonio biex taqsam minnaħa l-oħra mhux faċli u n-nies fortunatament imma jibqgħu jassoċjawk. Allura jaraw il-Petru ma jaraw il-Majsi wkoll. Dik għandu għadu daqsxejn.
Ejja, 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 ejja.
Anzi inqatat.
Naqset. Naqset, naqset.
Fi żmien ċerta triċi għax kienet għamlet parti imqarba ħafna f'serje kont ktieb tien.
Ekku.
Laqqa seta' tidħol il-belt.
Ekku.
Kien hemm min jgħajara tista' timmaġina għax kien parti għamlet il-parti ħabba tista'.
Ekku, ekku, ekku.
Imma inti dawn l-esperjenzi ovvjament naħseb jista' jkun li qed tgħaddej.
Ijwa tgħaddi minnhom kontinwament. Però bħal ma tinti qed jonqsu xi ftit. U xorti jien ma naqbilx li tintrabat dejjem. Ma l-istess karattru.
Le.
Jew dejjem mal-komiku.
Ah, żgur le.
Importanti li tkun xi ftit jew versatili. Ovvja, inti semmejt baħar wieħed, il-mibkija Ġemma Portelli. Kemm ħadmet. Iktar milli għandi xar frasi. Ġoma, baqgħu sibuha.
Baqgħu sibuha ġoma. Miegħi ħadmet partit serju wkoll.
Ekku, jien Malino Grek, kull dram li kiteb fuq il-ħajt tal-qaddisin kellu ruxmata. Kollha ħdimt, interpretajt pereżempju Padre Pio. Għamilt Padre Pio.
U kemm kellek żmien meta tagħmel
parti? Padre Pio kelli kelli xi 30?
Xi 30.
Kelli xi 30.
Ti xejħek jiġifieri bil-fors.
Żgur. U l-intenzjoni tiegħu kienet li jien nagħmel Padre Pio meta kien żagħżugħ sakemm qaddess. U mbagħad u lino jagħmel minn meta kiber sa meta miet. Imma ma nafx imbagħad x'ġara at one point qal li isma' qal li qed toġobni. Għalli ħatib għaddej bil-karatur kollox, għalli ħan xejħu, kan għamlu il-make-up, u bqajt għaddej saqsa l-axħar. U ħan għajd li ġew ħat pieċur namela dal-li no bnidem ser jissimu. U ġew nies it-teatru, biex meta semaw Padre Pio ħajjamel Antonio Vella, bdew iċemplu n-nies. Isma ta' Antonio Vella, dak jagħmel il-majsi. Naf nies personali ġew it-teatru, mhux biex ludu jaraw id-dram ta' Padre Pio, imma biex jaraw jekk il-majsi x'ħajjamel f'Padre Pio. Jiġifieri importanti li taqleb minn karattru għal ieħor u bl-għajnuna ta' direttur ikun min ikun, jiġifieri jien nemmen jekk tagħmel moħħok hemm tasal.
Ma li ti kollu kik talent,
ukoll, ukoll. Jina, it-tinix pinsel biex impenġi, għax t-ċlis namel, ma nafx.
Ma forsi jistej kun t-ċlis sajib.
Ġivir, kullħat fuq l-inja tiegħu, kullħat għandu talenti tiegħu.
Ġivir, ma s-sistej numa ma t-ċlis. Tonio, ma dan l-interess fit-teatru, għalfejn, dil-ħar domanda tiegħi biex naqgħu l-programm, għax ovvjament il-ħin ma jafas għax dawk kienu żewġ silti daqsxejn dwar.
Ifem, bħalma fil-bidu ma kienx għażla tiegħi nidħol fit-teatru.
Inti full-time qiegħed fit-teatru kwa.
Jien naħdem mal-Bronk full-time, imma mhux fuq teatru biss, fuq affarijiet oħra. Imma mbagħad produzzjoni kollha mill-Bronk ejja, ekku, ekku. Il-produzzjoni tal-Bronk jgħadu minn taħt idejja kollha.
Issa telefonna dwar il-Bronk, eċetera, eċetera.
Ukoll, forsi konna ċans.
Aħna lill-Benni konna sidinnieħ.
Ekku, ekku, ekku. Ekku. U teatru qed soddisfazzjoni, għalkemm huwa impenjattiv ħafna. U jitlob sagrifiċċju kbir u kultant tajt din tal-aħħar ma rrid nagħmel xejn iktar.
Hija tgħaddilek.
Uff, wara kull produzzjoni. Daqshekk ta' daqshekk ma rrid nagħmel xejn iktar. Qabduni xejn iktar għax daqshekk għajjejt. Imma kif tgħaddi mbagħad u l-affarijiet imorru sewwa, tinsa kollox, tinsa tbatija kollha, tinsa sagrifiċċju u tgħid issa xi miss. Dik xi ħaġa li ssir kull darba.
Mela, Tonio ħadd gost ħafna li ntqajna u
tant ieħorina lin.
U grazzi tal-interpretazzjonijiet li tajtna x'kienu veru interpretazzjonijiet differenti. Emma, ovvjament, Tonio, narġaw nil-taw dal-bohra.
Bil-qalb kollha u grazzi ħafna.
Jiena, Dino Farrugia, insemmilkom.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Nifakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.